waxay yiraahdeen bisha June ee waa inay dhacdo doorashooyinkii dowladda.
Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ya jioni yanasikika kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Leo katika mjadala wetu wa kila Ijumaa tunatoa fursa kwa wasikilizaji wetu na wataalamu kuzungumzia mada mchanganyiko, mambo walioridhika nayo nchini mwao katika mwaka huu 2024 na yale wanataka yashughulikiwe mwaka ujao wa 2025.
Katika taarifa nyingine, waasi wa Yemen wamedai kufanya shambulizi kwenye mji wa biashara wa Tel Aviv nchini Israel leo Ijumaa.
Ni baadhi ya vidokezo katika matangazo haya ya saa nzima, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa leo, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Serikali ya China imeziwekea vikwazo kampuni saba leo Ijumaa kujibu tangazo la hivi karibuni la Marekani la mauzo ya kijeshi na misaada kwa Taiwan, kisiwa kinachojitawala ambacho China inadai ni sehemu ya himaya yake. Vikwazo hivyo pia vinakuja kujibu kupitishwa kwa hivi karibuni kwa mswada wa matumizi ya ulinzi ya kila mwaka ya serikali ya Marekani, ambapo taarifa Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilisema inajumuisha vikwazo tofauti visivyo na matumaini kwa China. China inapinga msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Taiwan na mara nyingi huweka vikwazo kwa makampuni yanayohusika baada ya mauzo au mfuko wa misaada kutangazwa. Vikwazo hivyo kwa ujumla vina athari ndogo kwa sababu kampuni za ulinzi za Marekani haziuzi silaha au bidhaa nyingine za kijeshi kwa China. Marekani ni muuzaji mkuu wa silaha kwa Taiwan kwa ajili ya ulinzi wake. Mkuu wa safari za anga wa Russia alisema leo Ijumaa kwamba shambulio la ndege isiyo na rubani la Ukraine lilikuwa likiendelea katika mkoa wa Chechnya wakati ndege ya Azerbaijan ilipojaribu kutua kabla ya kubadilisha safari yake na kuelekea Kazakhstan na kuanguka huko mapema wiki hii. Dmitry Yadrov, mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Russia Rosaviatsia, hakutoa maoni juu ya taarifa iliyotolewa na mbunge wa Azerbaijan pamoja na wataalamu wengi wa anga ambao walilaumu ajali iliyotokea Jumatano ilihusishwa na ulinzi wa anga wa Russia. Ndege ya Azerbaijan namba 190 ilikuwa ikisafiri kutoka mji mkuu wa Azerbaijan wa Baku ikielekea Grozny, mji mkuu wa mkoa wa Chechnya huko Russia, lakini ilibadilisha mwelekeo na kwenda Aktau huko Kazakhstan kuvuka bahari ya Caspian na kuanguka wakati kijaribu kutua huko. Ajali hiyo iliua watu 38 na kuacha watu wote 29 wakiwa wamejeruhiwa. Waasi wa Yemen wamedai kufanya shambulizi kwenye mji wa biashara wa Tel Aviv nchini Israel hii leo baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa unaoshikiliwa na waasi na maeneo mengine nchini Yemen. Mashambulizi hayo ya Israel siku ya Alhamis yamefanyika wakati mkuu wa shirika la afya duniani WHO anasema yeye na timu yake wanajiandaa kuondoka kutoka mji mkuu wa Yemen unaodhibitiwa na waasi wa Kihouthi. Saa chache baadaye leo Ijumaa na Wahouthi walisema walifyatua kombora katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na walirusha ndege zisizo na rubani kwenye mji wa Tel Aviv pamoja na meli katika bahari ya Arabia. Hakuna maelezo zaidi yaliyopatikana mara moja. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Yemen imesema uwanja huo umepangwa kufunguliwa tena Ijumaa baada ya mashambulizi hayo ambayo alisema yalitokea wakati ndege za Umoja wa Mataifa zilikuwa zikijiandaa kwa safari yake kama ilivyopangwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Jeshi la Israel limeripoti kuwa lilifanya mashambulizi ya anga leo Ijumaa yakilenga miundombinu katika mpaka wa Syria na Lebanon karibu na kijiji cha Janta ambacho ilisema kilitumika kusafirisha silaha kwenda kwa kundi la Hezbollah. Mapema leo jeshi la anga la Israel IAF lilipiga miundombinu ambayo ilitumika kusafirisha kimagendo silaha kupitia Syria hadi kwa kundi la kigaidi la Hezbollah nchini Lebanon. Katika kituo cha Janta kwenye mpaka wa Syria na Lebanon, jeshi limesema katika taarifa yake. Haikueleza iwapo mashambulizi hayo yalikuwa upande wa Syria au Lebanon, lakini yamefanyika siku moja baada ya jeshi la Lebanon kuishutumu Israel kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kushambulia ndani ya mipaka ya Lebanon na kuharibu miji pamoja na vijiji vya kusini. Hakuna kituo rasmi cha kukatisha karibu na Janta, lakini eneo hilo linajulikana kwa harakati za kinyume cha sheria. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon, UNIFIL, pia kimeelezea wasiwasi wake juu ya uharibifu unaoendelea ambao unasababishwa na vikosi vya Israel huko kusini mwa Lebanon. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier leo Ijumaa ameamuru bunge kuvunjwa na kupanga uchaguzi mpya ufanyike Februari 23 kufuatia kuanguka kwa muungano wa utawala wa kansela Olaf Scholz. Bunge lilipiga kura ya kutokuwa na imani na Scholz hapo Disemba 16 baada ya serikali ya mseto ya vyama vitatu ambayo haikuwa mashuhuri kusambaratika hapo Novemba 6 wakati alipomwachisha kazi waziri wake wa fedha kutokana na mvutano juu ya namna ya kufufua uchumi unaodumaa huko Ujerumani. Viongozi wa vyama kadhaa vikuu walikubaliana kwamba ni lazima uchaguzi wa bunge ufanyike Februari 23, ikiwa ni miezi 7 mapema kuliko ilivyopangwa hapo awali. Kwa kuwa katiba ya baada ya vita kuu ya pili ya dunia hairuhusu bunge kujivunja lenyewe, ilikuwa ni jukumu la Steinmeier kuamua kama anavunja bunge na kuitisha uchaguzi. Alikuwa na siku 21 za kuchukua uamuzi huo. Mara baada ya bunge kuvunjwa, uchaguzi lazima ufanyike ndani ya siku 60. Mwanajeshi wa Korea Kaskazini aliyekamatwa wakati akipigana katika vita vya Russia dhidi ya Ukraine amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata, shirika la ujasusi la Korea Kusini limesema hii leo Ijumaa. Pyongyang imepeleka maelfu ya wanajeshi kuimarisha jeshi la Russia ikijumuisha kwenye mkoa mpakani wa Kursk ambako Ukraine ilifanya mashambulizi ya kushtukiza ya kuvuka mpaka mwezi Agosti. Mmoja wa wanajeshi hao wa Korea Kaskazini alikamatwa akiwa hai na jeshi la Ukraine siku ya Alhamis. Chanzo cha ujasusi cha Korea Kusini kimeliambia shirika la habari la AFP na kuongeza kuwa eneo alilokamatwa halijulikani. Saa chache baadaye idara ya upelelezi ya taifa ya Seoul NIS ilisema kuwa mwanajeshi huyo alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka sasa utasikiliza kipindi cha Live Talk.
Kama nilivyodokeza hapo mwanzo, Live Talk leo inatoa fursa kwa wewe msikilizaji kueleza masuala mbalimbali, mambo yaliyokuridhisha katika mwaka huu wa 2024 unaoelekea ukingoni na yale unayotaka yafanywe kazi mwaka ujao. Tutasoma maoni yako kadri tuwezavyo na kukushirikisha kupitia line yetu ya simu ambayo ni +1 202 619 3151. Tuna wageni pia ambao watachangia katika mada moja au nyingine. Studio uko nami Patrick Nduimana, nashirikiana na mwenzangu Mkamiri Kibayasi. ambaye namuomba kwanza awakaribishe wageni wetu.
Asante sana Patrick. Basi msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye live talk, wageni ambao tunao ni pamoja na mchambuzi wa siasa za Tanzania na eneo zima la Afrika Mashariki, Gwandumi Mwakatobe. Hali kadhalika pia tunaye Asani Kizunguruka. Yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC pamoja na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunaye mchambuzi wa siasa za kimataifa, Amini Mwidau kutoka nchini Canada. Hapa studio ni Mkamiti Kibayasi na Patrick Nduimana.
Karibuni washiriki wetu, wageni wetu katika mjadala huu wa Live Talk. Kama nilivyosema ni kwamba leo Mkamiti ni fursa kwa wasikilizaji wetu, alafu wageni wetu kama vile wataalamu wanaweza kujibu, kutoa maoni kuhusu moja au jingine ambalo tutakuwa tumezungumzwa na wasikilizaji wetu. Sasa naona Mkamiti tuanze kusoma haya yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Pengine tusome kama haya ya mwanzo mwanzo, matano au sita ya mwanzo mwanzo. Haya, mimi naanza na huyu Kabanzi Jean. Huyu anatoka ni kutoka kule DRC, tarafa ya Moba. Anasema katika mwaka huu 2024 ulikuwa mwaka mbaya sana katika taifa lake la DRC, hasa kwa sababu raia wa mashariki mwa Kongo, maana wao wanapitia maisha magumu kwa kutatizwa na waasi wa M23. Angeomba kwa serikali ya DRC au ya Kongo ijitahidi mwaka ujao 2025 uwe mwaka wa amani kwao.
Haya basi, nasoma ujumbe wa Goligota Magabe, anapatikana GGM unit Geita nchini Tanzania. Ameandika yeye kama Mtanzania hajawahi kuridhika na serikali yake, ni kutokana na asilimia tulizo walizonazo katika taifa lao.
Haya, huyu Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga kule Tanzania, anasema anajivunia amani katika nchi yake ya Tanzania.
Nasoma ujumbe wa Bani Boy, yeye anasema kwanza nawashukuru sana VOA Swahili kwa kutuletea taarifa muhimu na mbadala. Pia anaongeza kusema kwamba ila nchi yake bado ina shida sana kuhusu utawala wa mwaka huu. Watu wanapata tabu sana huko Msumbiji na wanachoomba ni kupata amani. Sasa hili litatokea vipi?
Bashiru Mnalima kutoka kule Songea Tanzania anasema mwaka 2024 ameridhishwa na utawala wa viongozi wa nchi, kwani angalau wamejitahidi kutekeleza wajibu wao, ikiwa ni pamoja na ruzuku za mbolea, mbegu, lakini pia mbali na matatizo madogo madogo nchi imetulia.
Haya basi, naona kwa sasa kabla ya kurudi kwa wachambuzi wetu wa siasa za ndani na kimataifa, hebu kwanza tumsikilize msikilizaji katika laini ya simu, ana mchango upi au swali lipi kuelekea kwa wachambuzi wetu.
Bila shaka, mimi ni Tosfat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Kwanza nataka kuwatakia Christmas njema na mwaka mpya yenye nakucha, yenye baraka nyingi kabisa. Nataka kuna wakati tuliongelea ugonjwa wa wa sukari, tukaongelea mambo ya kidney failure, mara magonjwa kama haya. Na huu mjadala ilikuwa ni mjadala wa maana sana, yenye nilikuwa naomba wakati mwingine tukianza vipindi mpya mwaka ujao tuweze kurudia hii. Sababu yenye nasema hivyo, magonjwa haya yameweza kuwa ni magonjwa yameadhiri wananchi sana, kwa sababu serikali mingi hazitaweka mikakati ya kuweza kusaidia mgonjwa kama huyu pengine wa sukari, kwa sababu madawa yale anatumia ni madawa yenye yako na ukali kabisa. Unapata huyu mtu ni maskini, haya madawa yeye hali chakula chake vizuri, lakini yale madawa yanakuwa ni ya kumdhuru. Mambo ya cancer, the same thing, hii ile process mara mambo ya radiography, mambo ya visiografi, unapata uwe naumiza mwili kabisa. Kwa hivyo naomba tuweze kurudia hiki kipindi wakati mwingine, ndio tuweze kuelimishana kabisa, ndio wagonjwa waweze kujua je njia ni gani na ipi. Kwa hivyo nawatakia kila laheri katika mwaka huu. Asanteni.
Shukrani sana Zofat Ayora kutoka kule Tarbo, Kenya. Shukrani sana. Ameuliza masuala ya afya kuhusu ugonjwa wa kisukari na masuala ya saratani. Sijui kama Sijui kama wageni wetu hapo wanaweza kujibu, pengine mkamiti unaweza kumsaidia sababu wewe ni mtaalamu wa masuala ya afya vile. Lakini tuanze na wageni wetu, nikianza na wewe Asani Kizunguruka. Huko DRC kama alivyosema msikilizaji wetu hapa Kabazi Jean kwamba nchini DRC anasema mwaka 2024 ulikuwa ni wa magumu mengi sana, hasa anasema ni kutokana na huko mashariki mwa nchi bado vita vinaendelea kati ya waasi wa M23 na serikali ya DRC. Wewe upande wako unavyoona anavyosema msikilizaji, kuna kitu chochote ambacho unaona ni cha kuridhisha kuhusu masuala ya usalama hasa katika eneo la mashariki mwa nchi?
Asante ndugu mtangazaji Patrick na mwanzo wa kazi hapo. Nilitaka tu kusema kwamba ni kweli mwaka huu ulikuwa kweli mwaka mgumu sana kwa sisi raia wa DRC. Ulikuwa mwaka hususan raia wa mashariki, vita kweli vilizagaa katika maeneo mengi sana ya mashariki mwa DRC, na ni matumaini yangu kwamba mwaka ambao unaanza 2025 unaweza kutuletea mazuri zaidi ikiwa wapiga siasa wenyewe wanafika lengo mwafaka ya kuelewana na kuwa na mazungumzo bana, ili amani ipate kudumu katika eneo yetu ya mashariki mwa DRC.
Shukrani sana Kizunguruka. Hili swala la DRC bila shaka na wengine watalizungumzia sababu ni swala ambalo inaendelea kuleta matatizo katika kanda zima ya maziwa makuu. Lakini kabla ya kuendelea, kuna msikilizaji mwingine anataka na yeye atoe mchango wake katika mjadala wetu wa leo. Karibu msikilizaji, jitambulishe alafu na utuambie unazungumza nini.
Asante sana. Huyu ni Danisa kutoka Nairobi, Kenya.
Zungumza.
Sasa hiyo ndio tunasema usalama unaangalia katika Afrika. Usalama huko sawa
maana. Msikilizaji samahani, naona line yako ya simu ina matatizo, pengine network au mtandao ukiwa sawa unaweza ukarudi tena ukapiga simu ukashiriki.
Na vile vile kuwakumbusha wasikilizaji wetu nambari yetu ya simu hapa studio, kwa wewe ambaye uko nje ya Marekani unaanza na +12 0269 31 51. Katika laini ya simu kuna msikilizaji mwingine. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha maoni na mchango wako kuhusiana na siku hii ya leo ya Live Talk, ambapo tumekupa fursa wewe msikilizaji kutumia sauti yako kusikika kupitia VOA Swahili.
Okay, asante sana kwa makaribisho mazuri.
Karibu.
Kwa majina naitwa Mchonga Maua kutoka Busia Mdika Buringala.
Mimi
yangu naweza ongea hivi.
Ndiyo.
Huku Kenya tulikuwa na mwaka mgumu sana. Ilifika wakati serikali ilikuja ikaanza kufanya maneno yenye haieleweki. Hadi ikafika mpaka vijana wa Gen Z wakaingilia mpaka State House. Jengo letu la bunge. Sasa ilikuwa mwaka mwingine mgumu zaidi yenye haijafanyika duniani kote. Vijana wakaingia state nini bunge letu wakavunja vitu, wakaibia nini, wakachoma vitu huko. Sasa ni ile tu kitu ninaweza sema ni yaani viongozi warekebike. Hivi waendeshe inchi za mambo kama vita iko, mambo na yaani mambo mingi tu ni kurekebisha tu ili mambo mengine iende mbele. Mjento Mchonga Maua kutoka Busia Mdikaburingasi.
Shukrani sana Mchonga Maua kutoka kule Busia, Kenya. Pengine mkamiti niunganishe na huyu aliyosema, huyu Mohamed Charo anatokea kule pwani ya Kenya, anasema usalama wa kimataifa umemridhisha, lakini usalama wa ndani yani ndani ya Kenya haujamridhisha kamwe, kwa sababu ya mauaji ya kikatili yanayoendelea nchini mwetu. Kwa hiyo serikali lazima ichukue jukumu la kulinda raia wake. Hapa naona tumkaribishe Amini Mwidau. Bila shaka unafuatilia mambo yanayoendelea kule Kenya, na mwaka huu Kenya ilikumbwa na misukosuko ya kisiasa hasa kutokana na tatizo la maandamano yalifanyika kutokana na gharama ya maisha au mfumuko wa bei za bidhaa msingi ambazo zinatumiwa na wananchi. Sijui hapo wananchi hawa ambao wameshazungumzia kuhusu hali walivyoiona mwaka huu wa 2024 Kenya, wao wanasema nini?
Ni kweli haya aliyosema msikizaji kuhusu hali ya nchi ya Kenya kwa mwaka huu ilikuwa ni hali tatanishi sana, kwa sababu kwanza kulikuwa kuna uzito wa gharama za kimaisha, na alafu vile vile serikali ikawa ina jitihadi kubwa sana ya kuongeza kodi kila wakati, ambapo haya ilisababisha mzozo ule wa vijana wa Gen Z kuingia katika bunge na kufanya uharibifu ule tulioweza kuona katika ulimwengu mzima. Lakini kubwa zaidi baada ya hapo katokea shida nyingine kubwa zaidi, ambao baadhi ya viongozi walihusika na kutayarisha maandamano yale wakawa ni wenye kupotea, na walikuwa wakipotea kwenye njia ya utata, na mpaka jana nafikiri ama leo zaidi ya watu 57 ambao wamehusika kwa njia moja ama nyingine katika shutuma za serikali wamekuwa wakipotea. Sasa shida iliyoko ni kwamba serikali imekataa kusema ni nani ambaye husika, kwa sababu polisi wamesema kwamba hawahusiki wao. Lakini tukiangalia katika historia ya Kenya, masuala kama haya yashawahi kutokea siku za mbeleni, kwa sababu viko vikosi maalumu ndani ya polisi ambavyo hutumiwa katika kupambana na shida za jinai. Kwa siku za mbeleni kulikuwa kuna kikosi kile kilichojulikana kama Quake Squad, kulikuwa na Kanga Squad, kulikuwa na Flying Squad, ambapo dhamira yake ilikuwa ni kupambana na jinai, lakini baadaye wakapatikana na mashtuma nyingi za mauaji ya kiholela. Vile vile kushawahi kutokea nani wakili yule Willy Kinuthia ama Willy Kimani Kinuthia, ambaye alikuwa ni mteteaji wa haki, aliyekuwa abducted na police administration, baadaye wakamuua na maiti yake katupwa kwenye mto. Na hivi leo pia kulikuwa na taarifa ya aliyekuwa makamu wa rais akisema kwamba kiko kikosi maalumu cha mapolisi ambapo kiko katika chini ya amri ya Inspector General, ambacho amekisema kwamba ndio chenye kuhusika na utekaji nyara wa Wakenya. Kwa hiyo nafikiri hili limeleta shida kubwa katika nchi, na imekuwa ni vigumu serikali kujingatua na shutuma kama hizi, haswa tukiunganisha na kwamba mwanasiasa kama vile Kizza Besigye wa Uganda alikuja Kenya na katika sherehe za kisiasa, na baadaye akatekwa nyara na kajipata yuko Kampala. Na haiwezekani kwamba mtu kama huyu mkubwa namna ile ya kiserikalini akaja akatekwa nyara Kenya, akapitishwa kwenye mipaka, akafika mpaka Uganda bila kuweko na ufahamu katika serikali. Kwa hiyo nafikiri serikali ina kigugumizi kikubwa ambacho lazima wakitatue katika masuala haya ya usalama. Bila hivyo itakuwa ni pengine ni changamoto ambayo inaweza kuwadhuru katika mwaka huo unaokuja.
Shukrani sana Amini Mwidau, na moja kwa moja tunarejea tena katika line ya simu ambapo tuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, ututajie jina, mahala unapopiga simu na kutoa mchango wako.
Asante sana watangazaji wa VOA. Kwanza jina ni Nation ya Arsenal kutoka Godingoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Kile ambacho ningependa kusema siku ya leo ni kwamba hapa nchini Kenya mwaka huu kumekuwa shida nyingi sana, haswa wakati ambapo ukatili ulikuwa ukitendewa haswa katika jinsia ya kike, ambapo walikuwa wanauliwa kiolelaolela, na hiyo ilileta shida sana na ati wakati katika masuala ya usalama, ambapo wakina mama hawakuwa wanaona vizuri wakati ambapo jinsia hiyo ilikuwa ikitekelezewa hali hiyo ya ukosefu ya kiolelaolela. Alafu jambo la pili la mwisho, katika mjadala ya Live Talk mwaka huu nimefurahia mada ambayo ililetwa wakati siku ya ufisadi ulimwenguni, ambapo vijana walikuwa wanatakikana kuhusishwa katika masuala ya kupambana dhidi ya jinamizi la ufisadi ambao umeathiri sana maendeleo barani Afrika. Vijana, nawahimiza tu wazidi kukaza kamba ili waweze kuhakikisha kwamba suala la ufisadi umeangamizwa katika serikali zetu, ili maendeleo katika katika taifa letu la Kenya haswa na Afrika nzima iweze kuwa katika hali ambapo watu wanaweza kupata kazi, alafu maendeleo yaweze kuwa katika maeneo mbalimbali, ikizingatiwa kwamba ufisadi inaleta tishio katika masuala ya maendeleo katika bara la Afrika. Hayo ndiyo masuala ambayo ningeweza kusema kwamba yamenipendeza na yanatakikana kuzidi kuzungumziwa katika mjadala huu. Asanteni sana.
Shukrani sana msikilizaji kutoka Kenya. Ni kweli ripoti nyingi kutoka Kenya ambazo tulizizungumzia
hivi karibuni
kuhusu utekaji nyara ambao unawalenga hasa vijana na wanawake, mm-hmm. lakini kulikuwa pia na vitendo vya ukatili wa kijinsia.
Mm-hmm.
Hata kwenye ripoti mbalimbali unakuta wanawake au wasichana wamekutwa wamekatwa miwili. Naona kuna msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu. Kabla ya kuendelea na kujua kule Tanzania mchambuzi anasema nini, karibu msikilizaji.
Asante sana. Kwa majina ni Lapa Nikikete, natoka eneo linaitwa Sango karibu na mji wa Bungoma County. Mimi asante sana, nashukuru sauti yetu ya Amerika kwa kutuendesha kwa mwaka mzima kwa njia mzuri, na tunakipenda kipindi hiki sana.
Shukrani
hapa Kenya. Halo.
Shukrani, sawa, endelea.
Hapa Kenya shida ambayo tuko nayo ni shida ya uongozi. Tulipika kura vizuri kwa njia mzuri sana, tukamteua rais kwetu mpendwa ambao tunampenda sana, lakini imekuja tu mabadiliko kidogo ya uongozi. Maneno ambayo rais wetu alituambia si yale ambayo anatenda. Hata kwanza alisema serikali yake haitashirikishwa na serikali na vyama vingine. Sasa tukaona amefungilia mbali, ameleta watu wengine. Hata sisi wenyewe ambao tulifanya kampeni ya kumpitisha tumeshindwa sahihi kwenda kwa mikutano kujieleza, kwa sababu yale ambao yanaendelea imekuwa magumu. Sasa tunamuomba rais atufikirie sisi watu ambao tuliamuka moja kwa moja tukasimama na yeye, tukampitisha ndani ya maadui. Sasa ameleta maadui wamemzingira, sisi tufanye nini? Tumenyamaza.
Mhm. Sawa. Shukran basi msikilizaji, tunashukuru kwa mchango wako ambao umeutumia hivi sasa kusikika katika VOA Swahili. Muda nao pia unakwenda mbio. Tuna takriban dakika mbili ambapo tutakuwa tumekamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo inasikika kote katika njia ya redio kupitia washirika wetu mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini mara tutakapoingia sehemu ya pili ya Live Talk, tutakuwa tunasikika katika njia ya mtandao pekee wa voaswahili.com. na washiriki, na waomba muendelee kuwepo katika laini yenu ya simu ili tuweze kusonga mbele katika sehemu ya pili ya Live Talk. Sehemu ya kwanza ndio hiyo inaishia hivi sasa, na katika laini ya simu kuna msikilizaji. Naomba msikilizaji uwe na subira, kwani hata kile utakachozungumza hautaweza kukikamilisha, itabidi tuamie katika sehemu ya pili ya matangazo. Shukrani sana msikilizaji, na nambari yetu ya simu hapa studio kwa wewe ambaye uko nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151. Narudia, nambari yetu ya simu ni +1 202 619 3151. Hupo nami Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Patrick Ndwimana,
na washiriki walikuwa ni Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa siasa za Tanzania na Afrika Mashariki. Hali kadhalika tunaye Asani Kizunguruka, mchambuzi wa siasa za DRC na eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, na pia tunaye mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka nchini Canada. Mzalishaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Endelea kusikiliza VOA Swahili popote pale ulipo.
Karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk ambapo tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na leo kama tulivyosema hapo mwanzo ni kwamba tunawapa fursa wasikilizaji kuweza kuzungumzia masuala mchanganyiko mbalimbali, yale ambayo yaliwaridhisha katika mwaka huu 2024 na yale ambayo wanataka yashughulikiwe katika mwaka ujao.
Mm-hmm.
Na kabla ya yule msikilizaji kuzungumza na kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, tulikuwa hatujampa nafasi Ngwandumi Mwakatobe kutoka kule Tanzania, lakini naona kuna maoni ambayo yanamhusu. Kuna msikilizaji kutoka kule Tanzania, yeye amesema hivi: yeye hajaridhika kamwe na serikali yake kutokana na rasilimali ambazo wanazo katika taifa lao, lakini hakuendelea kusema je wana rasilimali zao lakini haridhiki na serikali. Lakini kuna mwingine amesema anajivunia amani katika nchi yake ya Tanzania. Ngwandumi Mwakatobe, kinyume na jirani DRC, kinyume na matatizo ambayo yamezungumziwa huko Kenya, Tanzania mnajivunia amani au vipi?
Naam, nashukuru sana Patrick, lakini kwa sababu pia mimi ni mchambuzi kwa ujumla wa siasa zote zinazo tokea au zinazojiri barani Afrika, ukiachia huko nyumbani kwetu Afrika Mashariki na Tanzania. Ningependa kwanza ni uniruhusu niweze kutaja mambo mazuri ambayo mwaka 2024 yametokea barani Afrika. Mara nyingi taarifa mbalimbali za kimataifa huwa wanatangaza kwa nguvu yale mabaya yanayotokea barani Afrika. Lakini kusema ukweli, mwaka 2024 tulikuwa na mambo mazuri kweli kweli ambayo yalitoka barani Afrika, na kwa kweli yalitung'arisha. Kwa mara ya kwanza nchi tano za Afrika zilifanya mapinduzi ya kidemokrasia, zilifanya uchaguzi ulio huru wa haki na uchaguzi ambao ulikuwa wazi sana. Na kilichofurahisha zaidi ni kwamba vyama vilivyokuwa vinatawala viling'olewa, na nchi hizo ni Senegal, ambapo alikuja kukamata madaraka kijana anaitwa Bashiru Faye. Tukaja na uchaguzi uliofanyika Ghana mzuri kweli kweli, ambao kwa sehemu kubwa ulifanana sana na uchaguzi uliofanyika huko Marekani, kwa sababu makamu wa rais aliyekuwa madarakani alikuwa anapambana na ambaye alikuwa rais mstaafu John Dramani Mahama. Na hicho kilitokea Marekani pia, ambapo makamu wa rais Kamala Harris alipambana na rais wa zamani Donald Trump. Na kilichotokea kwa kweli kinafanana sana na Marekani, pale ambapo aliyekuwa rais mstaafu John Dramani Mahama alimwangusha aliyekuwa makamu wa rais Mahamadu Bawumia kwa njia za kidemokrasia, mambo ambayo yalileta sifa kubwa sana barani Afrika. Nchi nyingine ya tatu ni Botswana. Kwa mara ya kwanza chama kilichokuwa kidatawara takribani zaidi ya miongo mitano kiliangushwa kule Botswana, na akaja mwana demokrasia Boko Duma akakiangusha. Na zote hizo chaguzi zilifanyika kwa amani, kwa haki, kwa njia za uwazi, lakini pia zilitung'arisha kwamba kumbe wa Afrika tunaweza tukafanya siasa za kistaarabu. Kwa kumalizia tu, haya yalitokea Mauritius pamoja na Somaliland. Kwa nchi tano za Afrika zilifanya uchaguzi ambao ni wa mfano duniani kweli. Si kila kitu ni kibaya barani Afrika, tunao ustaarabu na siasa ambazo pengine hata mataifa mengine yanapaswa kutuiga. Lakini kwa huyo ambaye alizungumza Tanzania, ni kwamba kwa kweli ni Tanzania ni jambo la ajabu sana. Kunaweza tukawa na matatizo makubwa kweli kweli, tunaweza tukawa na mipasuko mibaya, lakini watu wanaona ni jambo la kawaida, wakati nchi zingine hata shilingi 50 ikiongezeka kwenye mkate wanaweza kuleta hata mapinduzi. Kwa hiyo hapa Tanzania niseme ukweli, mwaka 2024 tumeona utekaji wa kutisha, watu wakitekwa, wakiuawa, wakipotea. Tumeona siasa zilizofanyika hasa kwenye chaguzi za serikali za mitaa zilikuwa kwa kweli si chaguzi. Wengi wanasema kwamba ulikuwa ni uchafuzi wa uchaguzi na sio uchaguzi kwa kweli tuliotegemea. Watu walienguliwa, watu walitekwa, wengine hata walipigwa risasi. Kwa hiyo Tanzania mtakisema kwamba ni nchi ya amani inakuwa inashangaza kidogo. Mimi ninafikiri ni kwa sababu matatizo tunayopata, labda hatuandamani sana, hatupigi kelele kama wenzetu wanavyopiga kelele, kama nilivyosikia Kenya kwamba kuna utekaji wanawake wanaouawa, lakini hata Tanzania inatokea, ila sisi ni wazito. Mimi naweza kusema kwamba sisi ni watulivu, hatupigi sana kelele tunapopata matatizo, tunagugumia tu. Kwa huyu anayesema kwamba kulikuwa na amani, ni mtazamo wake. Lakini unapata amani gani wakati wanatekwa watu, wanauawa? Unapata amani gani wakati chaguzi zinafanyika kwa magumashi wanasema? Au kuna kweko na sarakasi nyingi, zinakuwa hazina amani, kuna vurugu. Lakini bado mtu anasema tuna amani. Mimi ninafikiri kwamba tunaweza tukasema kwamba Watanzania ni aidha ni waoga au ni watulivu, hatuna mwamko wa kupiga kelele tunapopata matatizo. Hata unajisema rasilimali zetu, ni kweli tunaona wawekezaji wakiingia, wakikamata migodi, wakikamata maeneo mbalimbali, na hata kuwaweka pembeni wale ambao ni wazawa au wananchi, wakikomba rasilimali zetu. Kwa kweli kinachofanyika katika pia sasa hivi kwa rasilimali zetu, mimi nasema sio uwekezaji bali ni uporaji wa rasilimali zetu. Ana haki ya kusema namna hiyo. Haya tumeyashuhudia yakitokea, lakini pia niseme tu kwamba sarakasi za Kenya kwa kweli, pamoja na kwamba zinatokea Kenya, zilitia fora. Raila Odinga ambaye alikuwa anapingana sana na William Ruto, ghafla binivu tukakuta nachunga ng'ombe na William Ruto kule Kenya kwa Museveni. Baadaye wakapatana, huku makamu wa rais akang'olewa kwa nguvu za mabunge yote mawili, Seneti pamoja na bunge la kitaifa. Kwa mambo haya yametokea, yametikisa Kenya, lakini pia yalikuwa na mwitikio kwa Afrika nzima kwamba siasa za Kenya zilitia fora. Kwa kweli ni sarakasi za ajabu kabisa, ambazo wengi wanasema hawako tofauti sana na watu ambao wamevaa misuli alafu wanapiga kasi wanabinuka, lakini hawana nguo za ndani, kwa wanajiaibisha.
Haya basi,
kwa kweli Kenya imetia aibu na kujiaibisha kwa mambo ambazo siasa ambazo hata hazieleweki. Watapingana, watapinduana, leo wanagombana, kesho wana handshake, lakini wananchi huku wakiteseka kwa kodi kubwa, kwa utekaji pamoja na ufisadi wa kutisha. Huku wanasema tunapinga ufisadi, huku wanafanya ufisadi. Kwa kweli
Gwandumi, nashukuru Gwandumi, sina nia kukukatisha. Mnaomba kwanza ni kusitishe hapo ulipo, uendelee kuwa na sisi katika line ya simu ili tuweze kusonga mbele, na tutarudi tena kwako muda mfupi. Nielekee huko DRC kwa Asani. Nasoma ujumbe huu wa Treble Philemon Ndigura. Yeye anasema kwamba wao ni wanateseka mwaka huu huko kwa sababu ya uvamizi wa Rwanda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawana cha kujivunia, ni mauaji, ubakaji, watoto hawaendi shuleni. Asani Kizunguruka, nipatie mtazamo wako kama mchambuzi wa siasa za DRC na eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Naam, ni kweli kabisa. Hali mwaka huu 24 haikuwa hali nzuri, hususan mashariki. Vita ambavyo tunavyo kwa sasa ni vita, unakuta kuna baadhi ya raia wa huko Kivu Kaskazini ambao walichukua bunduki na kuanza vita, na raia hao wakapata msaada kutoka nchi jirani Rwanda, kama vile hali kidogo huko Uganda, kama jinsi wengi wanavyozungumzia. Kwa hiyo hali hiyo ilileta utete sana, na kwa kweli mpaka sasa hivi tuna takriban watu 5 milioni ambao wametoka makazi yao na wanakuwa katika kambi mbalimbali kando kando na mji wa Goma. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa, na inaleta pia hali ya maisha kuharibika, licha ya kwamba majimbo mengi ya mashariki ya Kongo ni majimbo ambayo huwa unakuta yanakuwa na hali ya kujibeba yenyewe, ikiwa kibiashara, ikiwa ulimaji, ikiwa njia mbalimbali. Lakini vita ambavyo vimetokea mwaka huu vilikuja kweli kuvuruga ile hali ya raia wenyewe kujitumainia. Kwa hiyo inakuwa ni hali mpete na hali ambayo kweli hatujui mwaka huu ambao tunaanza wa 25 utakuwaje. Lakini bado tunaendelea kuwa na matumaini ukitizama njia ambazo kwa sasa serikali ya Angola inajaribu kutia Rais Tshisekedi pamoja na Rais Kagame pamoja. Ni matumaini yetu kwamba marais hao wawili watakutanana na watapata njia nzuri ya kuleta masikilizano kati yao wenyewe, licha ya kwamba Rwanda inaendelea kusema kwamba wanaweza kusikilizana, lakini itakuwa vizuri zaidi serikali ya Kongo iwe katika meza moja na hawa M23 ili serikali ya Kongo ipate kusikia kabisa shida za kikundi hicho cha M23 kiko wapi, na tupate njia mojawapo ya kuleta amani katika majimbo yetu ya mashariki ya Kongo.
Asante sana, asante Kizunguruka. Tuna msikilizaji kwenye laini ya simu, tumkaribishe ajitambulishe na tuambie mchango wake ni upi.
Salibunzali au maarufu waziri wa shida mpango wa ghafla, niko Kahama mkoa Shinyanga hapa nchini Tanzania.
Karibu Salibunzali, imekuwa ni siku nyingi hatukusikia hapa kwenye matangazo yetu.
Ni kweli kulikuwa na uzuri kidogo, lakini nimejaa leo kama beseni la wali hapa. Najua lazima tutasikia sauti yangu kama kawaida.
Sawa Sali, tuende kwenye pointi basi.
Kwenye pointi, kwanza mimi nianze kwa kushukuru kuiweka mezani hii mada leo, kwa sababu tunaangalia mataifa yetu kwamba ni yapi ambao watu wasimia kuwa wanajivunia kutokana na mwaka 2024. Mimi niseme tu wazi katika taifa langu la Tanzania, yapo mengi sana ambao nimeona kwamba yameenda vizuri. Ni matatizo madogo madogo tu ya urekebishaji yaliyopo sasa hivi ya kuweza kurekebisha, lakini asilimia kubwa tunaona amani imetawala, watu wanafanya kazi kwa uhuru. Tunaona miundombinu nayo Mheshimiwa Rais anajikita sana kuboresha kila sehemu, iwe zahanati, iwe barabara. Yani mimi niseme wazi kwamba huyu mama, Mwenyezi Mungu tu amjalie na yeye aweze kukamilisha ndoto zake. Ila matatizo ambayo nayaona pengine labda yanamchafulia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni haya matatizo tu ya haya matukio ya utekaji. Yenyewe sasa ni wizara ya mambo ya ndani ambayo inatakiwa na yenyewe iwajibike kama jukumu lake. Mimi nadhani ni hayo tu, mtangazaji wangu, ambao kwa leo nilikuwa nataka niyazungumzie.
Shukrani sana Sali Bunzali kutoka kule Kahama Tanzania. Huyu wanajiita kwamba yeye ni waziri wa shida na mipango ya ghafla. Huyu ni mchangiaji na ni msikilizaji wa tangu zamani sana katika VOA, matangazo mbalimbali ya VOA, vipindi mbalimbali vya VOA. Kabla ya kuendelea na wageni wengine, nirudi kwako ndugu Amini Mwidau. Nataka kuzungumzie kuhusu hili swala la DRC. Ni kweli kuna huyu msikilizaji amezungumzia kwamba wanateseka na uvamizi wa Rwanda, na Kizunguruka amezungumzia kidogo na amegusia kuhusu mazungumzo ambayo yalitarajiwa kufanyika wiki mbili zilizopita kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na rais Tshisekedi huko Angola, lakini Rwanda dakika ya mwisho kasema hawajielekezi Angola, sababu wanasema wahusika wakuu ni serikali ya DRC na M23. Sijui hapo unasema nini?
Hapo na nimekubaliana sana na mwenzangu aliyechangia mbele yangu kutoka DRC ya kwamba matatizo mengi katika Afrika ama sehemu zote za ulimwenguni huwa ni ugeuka yakawa endelevu kutokana na kutoelewana ama kutoelewa shida msingi zinazohusika katika matatizo yale. Na nafikiri katika hii sehemu ya mashariki mwa Kongo shida kubwa zaidi imetokana na wakimbizi waliotoka Rwanda kuja katika Kongo baada ya serikali ya Kagame kuchukua hatamu ya uongozi. Na wale maaskari waliokuwepo katika serikali iliyopitia mbeleni, nafikiri wengi wao wamehusika katika njia moja ama nyingine na baadhi ya makundi ambayo yalikuwa yakipigana katika sehemu hii. Sasa mimi ninavyoonelea, kwa sababu katika taarifa nyingi zilizoandikwa na zinazozungumzwa ni kwamba M23 either wana asili ama usaidizi wa kutoka Rwanda. Sasa changamoto ni kwamba kutafuta njia ambayo kwamba either kuwakubali wao wawe katika moja ya makundi yaliyomo katika jeshi la Kongo kwa misingi maalumu ambayo kwamba watapatana nayo. Kwa hiyo lakini haijabainishwa kiwaziwazi ni kitu gani haswa wanachokitaka. Wanachokitaka ni utawala, wanachokitaka ni haki yao kuwa katika Kongo, kwa sababu katika baadhi ya mazungumzo tuliozungumza katika kipindi kilichopita cha hapo nyuma ni kuhusu katiba ya Kongo. Rais Tshisekedi alipotaka kubadilisha katiba ya Kongo na kuongeza baadhi ya miula ya urais. Moja ya kipengele katika katiba ya Kongo kwa inatambua makabila yaliyomo Kongo ni yale yaliyotambulika 1960. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ama kuna baadhi ya makabila ambayo pengine kwa sasa yamekuwa ni asili yao ni ya Kongo na ambapo lakini hawakubaliki ndani ya Kongo. Pengine kuna umuhimu wa kujadili baadhi ya masuala kama hayo, na ndio umuhimu wa serikali kukaa meza moja na M23 wakawajua shida zao za kimsingi ni za aina gani. Pengine hilo inaweza kuwa ni moja wapo ya shida walionayo, na pengine ikirekebishwa kikatiba itakuwa ni moja ya suluhisho ya baadhi ya mambo ambayo kwamba ni endelevu na yenye kuleta hali ya kutokuwa na usalama katika sehemu kama vile. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo swala la nchi zingine zaweza zikahusika kuwaleta watu pamoja, lakini umuhimu zaidi ilikuwa ni kuzungumzia mambo ya kimsingi ya kuhusu masuala yanayoletwa na haya makundi yenye kupigana. Kwa maana haiwezekani kwamba wakapigana bila sababu nyingine. Yako mambo ya kimsingi ambayo kwamba pengine hayasemeki ama hayajaibuka ambayo kwamba yenye kuwafanya wao wasiwe na usalama ndani ya Kongo, na vile vile nchi za kama za Rwanda haziko tayari kuwachukua. Kwa hiyo nafikiri masuala kama hayo yakijadiliwa tukaweza kupatikana njia ya kutatua shida zilizoko Kongo ambazo ni za kudumu.
Asante sana ndugu Amin Midau. Basi tuendelee, nirudi kwako Mwakatobe kabla ya kuzungumzia kuhusu huu mzozo wa DRC. Nirudi kuhusu maoni ya msikilizaji wetu wa kule Msumbiji. Amezungumza kwamba nchi yao sasa inapitia shida sana kwa sababu ya utawala na watu kupata sana shida Msumbiji, wanachoomba ni watu waelewane. Umezungumzia kuhusu nchi ambazo zilifanya uchaguzi ambao ni mfano, lakini Msumbiji walifanya uchaguzi na sasa wanapitia mzozo wa kikatiba sababu chama cha upinzani au upinzani umepinga matokeo ya uchaguzi ambao amemtangaza mgombea wa chama tawala Frelimo kwamba ndiye alikuwa mshindi. Kwa dakika moja hapo unazungumza nini kabla nikuulize swali kuhusu DRC?
Naam, nashukuru sana kwa kusema jambo hili. Niliona kuweze kutangulia mambo ambayo yametokea barani Afrika kuonesha kuwa si kila kitu ni kibaya barani Afrika. Yapo mambo ambayo ni mazuri. Lakini kama ulivyosema hapo, yapo ambao mambo yanatusumbua chaguzi. Na ndio maana nilitangulia kusema kwanza yale ambayo yalikuwa ni chanya, yalikuwa mazuri. Ili kiwezekana hata Msumbiji yenyewe ijifunze kwa jirani yake Mauritius. maki ni majirani, ni kisiwa ambako kiko jirani. Lakini jifunze kutoka Ghana, kutoka Senegal, jifunze pia kutoka Botswana, kwamba tunahitaji ustaarabu katika siasa zetu, na watamue tu kwamba unapokuwa unafanya uchaguzi, yeyote anayepita alimradi ni mtu wa Msumbiji, ni faida kwa taifa la Msumbiji. Sio lazima chama kilicho madarakani lazima tuweze kushinda hata kwa njia ambazo si za haki. Kwa hiyo niweze kusema tu kwamba kuna matatizo Msumbiji yametaibu, hasa kwa jinsi ambavyo watu wameuawa katika maandamano, lakini pia hata waangalizi wa ndani na wa kimataifa wamesema kwa kweli uchaguzi huo haukuwa huru na haki, ulijaa udanganyifu mwingi mno. Na hata itokea kwamba ule mgombea wa Daniel Chapo wa chama cha Frelimo alipongezwa na rais wa Zimbabwe Mnangagwa kabla hata tume haijatangaza matokeo. Tunajiuliza alijuaje ameshinda kabla ya tume.
Sawa Mwakatobe,
ni kwamba walikuwa na matokeo chukoni.
Mwakatobe,
inatia aibu.
Mwakatobe,
inatia aibu sana.
Sawa, shukrani.
Kwa sababu wanafariki watu.
Tumpe fursa msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji.
Halo, ndio.
Karibu msikilizaji.
Mwase kutoka Kenya. Mahali naitwa Bungoma. Niko nauliza. Halo.
Zungumza.
Mbona mkasa kama ule wa Azerbaijan ndege wakati ilianguka? Mbona ni kiini hasa ilikuwa nini? Kuingilia kwa serikali ya Russia ama ni nini? Kuna mkono wa serikali ya Putin ama ilikuwa tu ni ajali? Niko nauliza. Mara nyingi matukio yanafanyika kama hiyo, lakini wakosoaji wanasema ati inatokana na labda rais wa Russia Vladimir Putin anaingilia vitu kama hizo kuondoa watu ambao wanampinga. Mnaonaje kama nyinyi wachambuzi?
Shukrani msikilizaji mkamiti. Hili swala la ile ajali ya ndege ya Azerbaijan,
nafikiri pia kabla kwenda mbali zaidi, ingekuwa pia ni mwafaka kwa msikilizaji wetu pia tukapata namba yake, alafu tuna kipindi chetu kile cha maswali na majibu
anaweza kuuliza,
atapata mlolongo mzuri kupitia Abdul Shakur Abud, kwani hapa tutatatu kimjibu tu muda na wengine.
Ni ripoti tu ambazo unaweza kumwambia zinazungumza, wanasema uchunguzi unaendelea, lakini hapa Marekani vyombo vya habari wanasema ishara za mwanzo zinasema kwamba ni mifumo ya ulinzi ya Russia ambayo imeitungua au wamepiga risasi ndege ile, lakini Russia kufikia sasa haijakubali, uchunguzi bado unaendelea. Haya, nirudi kwako haraka haraka Mwandumi. Congo DRC kuna makundi kadhaa, zaidi ya makundi 100 yenye silaha, lakini kufikia sasa kundi ambalo linatajwa zaidi ni kundi la M23 ndilo lipo katika mzozo na serikali ya DRC, na wanaendelea kuteka maeneo kadhaa kule mashariki mwa Kongo. Wewe unaviona kusuluhisha mzozo wa huko mashariki mwa DRC hawa M23, sababu ndio wanazungumziwa zaidi kinyume na makundi mengine yenye silaha, na kunapokuwa mzozo pande mbili lazima ziketi chini na zizungumze ziweze kumaliza mzozo. M23 wanapoomba mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya DRC, wanapatia kuomba mazungumzo ya moja kwa moja na DRC badala ya kuwepo mazungumzo kati ya serikali ya Rwanda na serikali ya DRC.
Kwanza niseme kwamba matamshi ambayo ameyatoa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yalinitisha kidogo, pale ambapo alikataa katakata kuzungumza na M23 au M23 kama tunavyosema kwa Kiswahili. Ili nisikitisha sana, kwa sababu mimi naamini mgogoro wowote ule wa kivita kamwe hauwezi kumalizwa na mtutu wa bunduki. Mara nyingi mtutu wa bunduki unasababisha vidonda, unasababisha maumivu, hata kwa ambao hawahusiki, hususan wanawake na watoto ambao wamekuwa wakimbizi ndani ya nchi yao. Wazee wanashindwa hata mahali pa kukimbia. Kwa nilikuwa nafikiri busara ingetumika, kwa sababu wanajiche kwamba nao ni ngomani haki zao wakilizwe. Ikaa meza na kuzungumza, nadhani
na useme mkeli hataki kuzungu nao. Unapewe yeye kiongo wa inchi, mwana inchi ni wake hata menda hatao enzetwa.
Sasa mi nadhani
basa kukaa mamoja, lakini kama ulivyosema kuna vikundi, lakini ni vikundi chache bado vimesimbuvu.
Mwakatobe, naona laini yako na matatizo kidogo, pengine tukate alafu wakupigia baadaye, ina mushkila kidogo. Mkamiti sijui unaweza kusoma mawili matatu ya wasikilizaji kabla ya kwenda kukamilisha.
Haswa kuna shaka katika hilo, nasoma ujumbe wa Philbert Kenshambi, yeye anasema yuko Kagera, anasema kilio chake ni kuhusiana na ajali za barabarani za mara kwa mara nchini Tanzania ambazo zinapasua kichwa. Nguvu kazi inazidi kupotea, kimaanisha vijana wanafariki dunia ambao ndio tegemeo la baadaye. Je, nini mwarubaini wa ajali hizi ili ziweze kupungua na watu kutopoteza maisha yao? Ni swala ambalo tumekuwa pia tukilizungumzia hata kwenye vipindi vyetu vya VOA Express kuhusiana na ajali za barabarani nchini Tanzania.
Zimekithiri kabisa.
Hasa ujumbe mwingine unatoka kwa huyu Simon Mashimbi, anapatikana Songwe nchini Tanzania. Anasema mwisho wa mwaka kuna mateso kwenye usafiri, ukataji wa tiketi kwenye gari, hasa katika wilaya ya Chunya kwenda Tabora. Unakatiwa tiketi mapema, siti upati, unasimama hadi Tabora, ukikataa wakurudishia nauli hawawezi, wanasema utaenda kesho. Kumekuwepo na mateso ya aina hii katika mwisho huu wa safari, watu wanazofanya mwisho wa mwaka kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Kwa kuwa tunazungumzia swala la safari, na hapa Marekani pia tumeona pia watu wakisafiri katika sherehe ya Christmas iliyopita,
na wanasafiri kwa wingi kabisa
katika njia zote, njia ya anga, njia ya barabara, treni pia. Nije kwako nikupe tu dakika kama moja, Amini Mwidau, tathmini yako katika usafiri wa watu mbalimbali katika sikukuu hizi za Christmas kimataifa.
Bila shaka katika mila na tamaduni za sehemu mbalimbali huwa ni wakati ambao kwamba watu wengi wapenda kwenda sehemu zao za kijamii, yani kule mashambani. Kwa hiyo safari katika sehemu kama zile, idadi ya demand huwa iko juu zaidi, hamu ya watu utakwenda iko juu zaidi. Kwa hiyo nafikiri hii ndiyo moja ya changamoto inayotokana katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni, zikiwa barabara hazitoshelezi, magari hayatoshelezi, bei zapanda juu, ndege pia zimepungua. Kwa hiyo nafikiri ni changamoto ambayo iko sehemu zote za ulimwengu, na lakini ni kwa wakati maalumu kama hivyo, wakati wa Krismasi na sherehe zingine za kijamii.
Haya basi, tunasalia kama dakika moja na nusu hivi, pengine asante kizunguruka kuhusu kupata amani ya kudumu huko mashariki mwa DRC na maeneo mengine ambapo bado kuna ripotiwa vita. Wewe unaona kufanyike nini?
Mimi kibinafsi kweli naona kwamba cha muhimu ni haya mazungumzo, Rais Tshisekedi, naweza nikamwomba anywe maji ya baridi na apate kuwa na moyo wa kuzungumza na hawa jamaa wa M23 ili ya kuleta amani katika mashariki ya Kongo. Nataka pia kugusia kidogo kuhusu Kenya.
Shukrani sana, muda uturuhusu. Shukrani sana, muda uturuhusu nimshukuru pia Asante Kizungu ni kutoka kule Kinshasa, nimshukuru pia Ngwandumi Mwakatobe. Line ya simu imetuletea matatizo dakika za mwisho, lakini tukushukuru sana kwa mchango wako. Tukushukuru pia Amini Mwidau kutoka kule Toronto, Canada. Basi kufikia hapa tunakamilisha Live Talk. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana na mkamiliki Bayasi pamoja na mwelekezi wetu Aida Isa. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku mwema na weekend njema.